Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Richard Strabko končí vo funkcii riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Recep Tayyip Erdoğan žiada, aby Európska únia obnovila prístupové rokovania s Tureckom. Až potom podľa neho krajina rozhodne o vstupe Švédska do NATO. Českí katolíckí biskupy sa stretnú na Velehrade a v Starej Boleslavi s obeťami zneužívania. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Richard Strabko končí vo funkcii riaditeľa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Minister zdravotníctva Michal Palkovič jeho odvolanie odôvodnil nedostatočným akčným plánom plnenia úsporných opatrení, ktorému poisťovňa predlúžila minulý týždeň.
Kvalita, v ktorej plnenie tohto rozhodnutia jediného akcionára, teda ministerstva zdravotníctva, prišlo, kvalitatívne považujeme za nedostatočne vypracované, s tým, že za túto časť bol zodpovedný generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Michal Palkovič za problémový označil aj prístup časti vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne k situácii v zdravotnej poisťovni. Nemyslí si, že problémy sú len o tom, že treba dofinancovať celý sektor.
Určite ste počuli aj niektoré mediálne vyjadrenia, ktoré nemyslím si, že sú len o tom, že treba dofinancovať. Ale očakával som, že ako zodpovední manažeri v štátnej správe tá časť vedenia v podstate bude pomenovávať a bude prichádzať s riešeniami, ktoré tú kondíciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne zlepšia.
Richard Strabko reagoval tým, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vyvinula maximálne úsilie pri príjmaní opatrení. Výsledok záporného hospodárenia je podľa neho dôsledkom nedostatočného rozpočtu, nie neefektívneho hospodárenia či neefektívnosti zdravotnej poisťovne. Za jediné účinné riešenie označil dofinancovanie celého sektora a následne ďalšie systematické zmeny. Odvolanie Richarda Strabka z funkcie privítala aj strana SAS, prišlo však podľa nej neskoro. Podľa Zuzany Dolinkovej z Hlasu je vyvodenie zodpovednosti legitímne, pokiaľ vedenie zdravotnej poisťovne preukázateľne zlyhalo. Zároveň upozornila na nedostatočný rozpočet pre zdravotníctvo.
Je však potrebné si uvedomiť, že akékoľvek ďalšie vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude mať zjavne obmedzený mandát na dobu určitú a je preto otázne, či za toto obdobie dokáže nový manažment poisťovne odstrániť nedostatky a urobiť účinné, nápravné a ozdravné opatrenia, ktoré od štátnej poisťovne ministerstvo zdravotníctva vyžaduje za účelom stabilizácie celej situácie.
Strata Všeobecnej zdravotnej poisťovne predstavovala ku koncu marca viac ako 50 miliónov eur. Vlani skončila v strate takmer 154 miliónov. Nový riaditeľ bude musieť prejsť schválením úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Krátko z domova.
Strany Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia a Demokratická strana predstavili spoločnú kandidátnu listinu. Do volieb ich povedie Žolt Šimon. Druhým na kandidátke bude Pavel Macko, tretí Žolt Gál, štvrtým Jozef Rajtár a piatým Laslo Bindič. Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa zakazuje predaj a používanie petárd a zároveň sa spresňuje čas používania ostatnej pyrotechniky, a to od 31. decembra od 18. hodiny do 1. januára do 2. hodiny. Nová legislatíva bude účinná od 2. januára 2024 a nebude sa tak týkať najbližšieho Silvestra. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd návrh na schválenie dohody o vine a treste s obvineným Bernardom B. Ex-šéf finančnej polície NAKA sa po obvinení z korupcie rozhodol spolupracovať s políciou a usvedčovať aj ostatných policajných funkcionárov. Súd o návrhu, ktorý bol podaný koncom júna, doteraz nerozhodol. V Bratislave platí až do odvolania zákaz zakladať oheň v lesoch a aj pri ochrannom pásme. Informuje o tom hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy, ktorý vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Mestské lesy v Bratislave upozorňujú, že zákaz zakladať oheň sa týka aj lesoparku a platí aj na miestach, ktoré sú označené na zakladanie ohňov. Žatva na Slovensku v týchto dňoch plynule pokračuje. Daždivé obdobie aktuálne vystriedali horúčavy. Poľnohospodári preto mohli zrýchliť zber hustosiatých obilnín a repky. Doterajšiu žatvu charakterizuje podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej jej skorší začiatok, miestami poľahnuté porasty z dôvodu intenzívnych júnových dažďov, ale aj hrabošmi doslova vyžraté parcely obilia v niektorých regiónoch.
Napríklad v bratislavskom regióne hraboš poľný poškodil približne polovicu porastov. V niektorých lokalitách okresu Komárno škody na obilí, repke a kukurici zase spôsobil ľadovec.
Cieľom poľnohospodárov je dozbierať úrodu čo najrýchlejšie, aby sa vyhli napríklad aj možným požiarom z dôvodu vysokých teplôt. Do žatvy sa podľa hovorkyne postupne budú zapájať aj regióny stredného Slovenska.
Vo Zvolení už kosia, dokonca svidnícky poľnohospodári začali ozimný jačmeň zbierať už 4. júla. Na Kysuciach, Turci, na Orave a Liptové, v okolí Žiliny a pod Tatrami sa žatva očakáva približne v druhej polovici júla.
Poľnohospodári prosia motoristov o trpezlivosť na cestách a ich ohľaduplnosť pri presune traktorov a veľkých kombajnov. Ako sa v takomto počasí, aby sa v takomto počasí minimalizovalo riziko vzniku požiarov, poľnohospodári budú podľa možností kosiť až do neskorých večerných hodín. Druhú etapu obchvatu Brezna by chceli sprejazniť začiatkom septembra. Stavba, ktorá mala byť dokončená už pred niekoľkými mesiacmi, sa predlažila o takmer 100%. Dôvodom bol zosuv svahu v dĺžke približne 500 metrov. Na kontrolnom dni v Brezne to uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď.
Je to, dá sa povedať, najdrahšia cesta, ako ste vy médiá písali, na Slovensku, keď to prepočítate na 1 kilometer. Tie náklady na výstavbu alebo na celé dielo boli 38 miliónov z DPH, čo je strašne veľa. Došlo tu k zosubu svahu dĺžke asi 500 metrov a to spôsobilo to predraženie. Na druhej strane treba povedať, že týmto sa vyriešil, tým spevnením toho svahu sa vyriešil aj problém obyvateľov Brezna, ktorí bývajú pod týmto svahom, pretože by museli čeliť potom mimoriadnym situáciám, keby došlo k zosubu.
Stavba však podľa Jaroslava Kmeťa naďalej prebieha podľa harmonogramu.
Je ukončených asi 90% prác. Mostné objekty, videl som, že sa dáva tá základná cementová vrstva a budeme pokračovať v nasledujúcich dňoch dodávateľ s asfaltovými vrstvami. Ten termín odovzdania podľa dodávateľa a podľa zmluvy je do 30.9. Bavili sme sa v aute alebo diskutovali, že by sme dali stavbu do predbežného užívania tak, aby sa dala používať už na začiatku septembra, keď sa začne školský rok.
Práce súvisiace so zosuvom pôdy sú podľa Slovenskej správy ciest takmer dokončené. Napredujú tiež dokončovacie práce na výstavbe samotného obchvatu. Riaditeľ správy ciest Banská Bystrica Miloš Kret.
Aktuálne čakáme na odovzdanie štúdie realizovateľnosti, ktorú musíme opätovne predložiť na súhlasenie na naše nadriadené orgány. Takisto už máme pripravenú súťaž na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na ďalšiu etapu. To by sme chceli tento rok určite zazmluvniť a aj začať na nej pracovať, aby sme sa mohli niekde posunúť, pretože ako všetci vieme, ten obchvat není dokončený, chýba tá jeho tretia časť, aby to dával nejaký plnohodnotný význam.
Obchvat Brezna pozostáva z troch etáp. Prvá bola odovzdaná do užívania v roku 2017. Druhá etapa spojí hlavný ťah medzi Banskou Bystricou a Breznom s cestou do Tisovca. Tretia etapa obchvatu má pokračovať smerom na Červenú skalu.
Z cirkvi.
Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok udelil ocenenia niekoľkým osobnostiam v kategóriách výročná cena Samuela Zocha, pamätný list predsedu kraja a historická osobnosť regiónu. Vyzdvihol tak 23 zaujímavých osobností z oblasti školstva, športu, umenia, publicistiky, histórie i sociálnej sféry. Jedným z laureátov bol aj dlhoročný riaditeľ a konateľ Bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov a súčasný riaditeľ majetkovej správy Rehole Michal Tinák. Andreu Eliášovu preto zaujímalo, ako prijal toto ocenenie.
Obdržať toto ocenenie, ktoré samotné nesie tak veľké meno, ako je Samuel Zoch, beriem to ako veľkú česť a priadiť to k človeku, ktorý celým svojim životom vytvoril signál hodnôt, starajúci sa o tých, ktorí potrebujú, pretože ani legislatíva, ani sociálna sieť, ani iné podporné právne mechanizmy ich nezastihnú a ostanú bezbranní, je veľká vec, lebo Samuel Zoch zakladal sirotince.
Je to ocenenie župana a Bratislavského samosprávneho kraja. Tým, že celé roky reprezentujete Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia, ktorá pôsobí v tomto regióne a na tomto území. Ako vnímate postavenie tejto nemocnice, ktorú reprezentujete a rehole v rámci Bratislavy?
Je to nemocnica, ktorá je postavená s láskou, ktorá je postavená v rámci rehole Milosrdných bratov, ako takých. Spomínam si na tých, ktorí začínali, ak bol fráter Fabian, keď sme úplne na začiatku, to je 30 rokov, našli pri smetných košoch kresla, ktoré sme si vytiahli, aby to nebolo na čom sedieť. A tie spomienky končia približne, keď som odozdával štafetu. Riadenie nemocnice, nemocnica bola vyhodnotená poisťovňami ako najlepšia na Slovensku. Čiže tá práca má svoju odozvu u pacientov, ale aj u poisťovní. Ja to vnímam ako dielo, ktoré je hodné úcty a už staročia. Verím, že ešte staročia bude.
Myslíte, že takéto ocenenie, ktoré udeluje župa, je svojím spôsobom takým zadozučinením aspoň morálnym?
Samozrejme, že táto inštitúcia, ktorá požaduje obrovskú vážnosť, plní si svoje miesto na poli politického zápasu. Aj ak si spomenie pri takéto príležitosti, aj na mňa takto berem s veľkou úctou. Vážim si to, že sa mňa spomenuli a je to pre mňa neobvyklá vec.
Teologická fakulta v Košiciach pripravuje inovačné vzdelávanie na tému využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní. Je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov. Je zamerané na rozvoj kompetencií oblasti psychológie písma, psychodiagnostiky a liečebnej pedagogiky. Téme sa venovala Mária Čigášová.
Rozsah inovačného vzdelávania je 52 hodín, z toho 21 hodín dištančne. Prihlášky je potrebné podať do 30. novembra. Kurs sa uskutoční vo februári a v marci. Ako uviedol jeden z odborných garantov vzdelávania, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč, vzdelávanie je určené predovšetkým pre pedagógov.
A potom sú to aj kategórie odborných zamestnancov, ktorí sa môžu prihlásiť, ako sú napríklad psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, liečebný pedagóg alebo sociálny pedagóg.
Účastníci vzdelávania sa zoznámia s vlastnosťami rukopisu, základami fyziologicko-psychologickej diagnostiky, neuropsychologickými aspektami analýzy rukopisu a ďalšími poznatkami.
Učiteľ má pred sebou nejakého žiaka, vidí, aké je jeho písmo. Možno, že je problematické to písmo, alebo niečím je zvláštne, alebo výnimočné. A na základe toho, ak má už určité získané kompetencie, tak môže napríklad posúdiť vývinové procesy takéhoto žiaka.
Podľa pomocného biskupa Mareka Forgáča, rukopis žiaka môže pedagóga upozorniť aj na jeho aktuálne prežívanie.
Či prežíva nejaké krízy v tom, ktorom období, či sa tam neudiala nejaká zmena roli, pretože to sú dôležité veci pri vývine mladého jedinca, či nedošlo ku nejakým zraneniam, ktoré sa potom reálne môžu prejaviť aj v tom, ako vyzerá jeho písmo. Dokonca našiel som také vedecké články, ktoré hovoria o možnosti zistenia nejakých prvkov autizmu u žiakov, dokonca schizofrénie, alebo obsedantno-kompulzívnych porúch, alebo aj depresie.
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešní absolventi získajú o tom osvedčenie.
V Sklennom pri Handlovej sa počas víkendu konal 10. ročník festivalu rodín Christyland Fest s podtitulom Objavitelia. Víziou podujatia bolo prostredníctvom detských atrakcií, hudby a tanca, duchovného programu a kvalitne stráveného času v spoločenstve a v rodine šíriť evanjelium, zjednocovať v radosti a bratskej láske, hovorí autor myšlienky festivalu Vladimír Beregi.
Takovýto dedinka ako Sklené, ktorá je v podstate malá dedinka, sa zvázu v jeden deň alebo v 3 dni sa to premení naozaj na mestečko. Ja nazývam Božie kráľovstvo je niečo podobné ako toto, kde naozaj sa zabúda možno na ten hriech, zabúda sa na ten ťažký život a sa orientujeme smerom na to, na tú budúcnosť, na to nádherné, čo nás môže čakať.
Na festivale podľa Vladimíra Beregiho spolupracovalo 330 dobrovoľníkov a spoločne s organizátormi vytvorili pre rodičov, deti, starých rodičov, priateľov, členov aj nečlenov komunity Malé Božie kráľovstvo.
Máme samostatný duchovný svet, kde máme duchovný stan, kde máme duchovné aktivity, každý deň svätá omša, možnosti workshopov na rôzne témy, rodičovské, manželské, výchovy detí, kde sú modlitby, kde sú chvály, kde sú modlitby za uzdravenie pre deti, pre rodinu.
V obci Vyšný Klátov na východe Slovenska sa bude koncom júla konať obdobný festival, taktiež s názvom Christyland. Českí katolícki biskupy sa stretnú na Velehrade a v Starej Boleslavi s obeťami zneužívania. Na sviatok 7 bolesnej Panny Márie sa na spomínaných pútnických miestach uskutoční zmierna adorácia, možnosť stretnúť sa s biskupom a svätá omša. Na stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zneužívaní v cirkvi, rodine, na pracovisku či kdekoľvek inde. Na Svetových dňoch mládeže bude 150 spovedníc, ktoré postavili väzni. Pedro Silva, ktorý si odsedel 6 rokov za obchodovanie s drogami, ich postavil s ďalšími 4 väzňami 50. Teraz sa chce bývalý väzeň zúčastniť na Svetových dňoch mládeže ako dobrovoľník a pomôcť s inštaláciou spovedníc. Spovednice na Svetové dni mládeže boli skonštruované v 3 väzniciach v Portugalsku.
Správy zo sveta.
Švédsko splnilo konkrétny zoznam podmienok Turecka na schválenie vstupu do NATO. Dnes to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Reagoval tak na nové požiadavky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana, podľa ktorého Ankara podporí vstup Švédska do NATO, ak Európska únia otvorí cestu k vstupu Turecka do Európskej únie. Turecký prezident to uviedol pred odchodom na summit aliancie vo Vilniuse, kde sa má rokovať práve o švédskej žiadosti. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že medzi vstupom Švédska do NATO a obnovením rokovaní o členstve Turecka v Únii nie je súvislosť. Podrobnosti povie Iveta Kureková.
Turecko, ktoré spolu s Maďarskom blokuje vstup Švédska do NATO, doteraz ako dôvod uvádzalo podporu, ktorú Švédsko údajne poskytuje teroristickým organizáciám vrátane strany kurdských pracujúcich. Tu považuje za teroristickú Turecko, ale aj Európska únia. Spojenie vstupu Švédska do NATO a Turecka do EÚ dnes Ankara použila prvýkrát. Recep Tayyip Erdoğan uviedol, že je treba najskôr otvoriť cestu k vstupu Turecka do Európskej únie a potom Turecko otvorí cestu Švédsku, tak ako ju otvorilo Fínsku. Erdoğan tiež odmietol, že by ratifikáciu vstupu Švédska do NATO Tureckom akokoľvek súvisela s nákupom stíhačiek F-16 Ankarov od USA. O nákupe chce Erdoğan podľa svojich slov vo Vilniuse osobne rokovať s americkým prezidentom Joe Bidenom. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre CNN uviedol, že je optimista ohľadom vstupu Švédska do NATO. Podotkol, že Turecko sa usiluje o modernizáciu svojej flotily bojových lietadiel F-16, čo musí povoliť Washington. Turecko prvýkrát požiadalo o vstup do Európskeho hospodárskeho spoločenstva predchodcu EÚ v roku 1987. V roku 1999 sa stalo kandidátskou krajinou pre vstup do EÚ a v roku 2005 sa začali prístupové rokovania. Tie boli pozastavené v roku 2016 pre obavy Únie z porušovania ľudských práv v Turecku. Tohto týždňový summit NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius má ukázať aj podporu Ukrajine, aj keď tá ešte nie je členom vojenskej aliancie. Kreml dnes ale vyhlásil, že členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii by malo veľmi negatívne dôsledky pre európsku bezpečnosť. Kreml dodal, že členstvo Ukrajiny v NATO bude pokladať za hrozbu pre Rusko a vyžiada si to tvrdú ruskú reakciu.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba dnes uviedol, že krajiny NATO sú ochotné upustiť od požiadavky, aby Ukrajina splnila tzv. Akčný plán, ktorý je predstupňom plného začlenenia do NATO. S odkazom na svoj zdroj prakticky to isté uviedla aj agentúra AFP. Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol so zakladateľom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgeniom Prigožinom niekoľko dní potom, čo Prigožin podnikol so svojimi bojovníkmi ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Dnes to potvrdil samotný Kreml. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Trojhodinové stretnutie Vladimíra Putina s Evgeniom Prigožinom sa konalo 29. júna a zúčastnili sa na ňom i velitelia Wagnerovej skupiny. Celkovo naň ruský prezident pozval 35 ľudí. Putin počas stretnutia podľa hovorcu Kremľa Dmitria Peskova zhodnotil pôsobenie Wagnerovcov na bojsku na Ukrajine i udalosti z 24. júna, teda dňa, keď sa Wagnerovci vedení Prigožinom vzbúrili a vydali smerom k Moskve. Šéf Kremľa si počas stretnutia vypočul vysvetlenie veliteľov a ponúkol im možnosti na ich ďalšie zamestnanie a použitie v boji. Samotní velitelia prezentovali svoju verziu toho, čo sa stalo. Zdôraznili, že sú vernými stúpencami a vojakmi hlavy štátu a vrchného veliteľa a tiež, že sú pripravení pokračovať v boji za svoju vlasť. Prigožin mal dlhodobý konflikt s ruským vojenským vedením, ktorý koncom júna vyústil do ozbrojenej vzbury. Šéf Wagnerovcov predtým obvinil Rusko z útoku na tábory svojich bojovníkov. Tých následne vyviedol z Ukrajiny, obsadili mesto Rostov nad Donom na juhozápade Ruska a vydali sa smerom k Moskve. Prigožin vtedy uviedol, že cieľom vzbúry nebolo zvrhnutie vlády, no mala priniesť spravodlivosť šéfom obrany a armády za ich podľa neho neprofesionálne konanie. Koniec vzbúry sprostredkoval bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko a Prigožin sa mal podľa nej presunúť do Bieloruska. Lukašenko však minulý týždeň uviedol, že šéf Wagnerovcov je späť v Rusku.
Krátko zo sveta.
Litva čelí deň pred summitom NATO vo Vilniuse kybernetickým útokom, uviedla to tamojšia vláda. Útoky boli cielené na weby samosprávy Vilniusu, vrátane stránky obsahujúcej informácie pre turistov a aplikácie pre verejnú dopravu. Od začiatku invázie na Ukrajine zomrelo okolo 47 tisíc ruských vojakov. Píšu o tom weby Medúza a Mediazone. Moskva o ruských stratách informuje len výnimočne. Naposledy vlani v septembri hovorila o 5900 zabitých vojakoch. Poľské bezpečnostné sily zadržali ukrajinského občana pre podozrenie zo špionáže pre Rusko. Ide už o 15. zatknutie súvisiace s údajnou špionážnou sieťou operujúcou v Poľsku. Ukrajinec evidentne robil výzvednú činnosť okolo kritickej infraštruktúry, vrátane vojenských zariadení a prístavov. Holandský premiér Mark Rutte dnes oznámil, že po parlamentných voľbách, ktoré vyvolalo odstúpenie jeho vlády, odíde z politiky. Voľby by sa mali konať na jeseň, aj keď ich termín ešte nestanovili. Rutte je najdlhšie slúžiacím holandským premiérom a je lídrom konzervatívnej ľudovej strany pre slobodu a demokraciu. Severná Kórea dnes slovne odsúdila plány USA na vyslanie strategickej jadrovej ponorky do Južnej Kórey a americké prieskumné lietadlo obvinila z narušenia svojho vzdušného priestoru. Do Južnej Kórey prvýkrát po 40 rokoch pripláva americká ponorka vybavená balistickými raketami, schopnými niesť jadrové hlavice. Cieľom malo byť posilnenie strategických aktív na Korejskom polostrove. 6 ľudí zahynulo pri útoku nožom v škôlke na juhu Číny. Ďalšia osoba utrpela zranenia. K útoku došlo v meste Lientiang. Predstavitelia mesta spresnili, že medzi obeťami sú dvaja rodičia, jeden učiteľ a 3 deti. Páchateľa podozrivého z útoku zadržali. Príčina incidentu sa vyšetruje.
Šport Rádia Lumen.
Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V 8. finále viedol v pozícii nasadenej trojky nad Čechom Jiřím Lehečkom 6-4-6-2, keď jeho súper zápas skrečoval. Srbský tenista Novak Djokovic viedol nad Poliakom Hubertom Hurkáčom 7-6-7-6, keď ich 8-finálový zápas dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone prerušili. Stalo sa tak včera pred polnocou. Dnes zápas dohrali a Djokovic vyhral. Poľská tenistka Iga Świąteková sa prvýkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Svetová i nasadená jednotka zdolala v dramatickom 8-finálovom súboji 14. nasadenú Belindu Benčičovú v troch setoch 6-7, 7-6 a 6-3. Poľka sa vo štvrťfinále stretne s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou, ktorá sa medzi najlepšiu osmičku dostala takisto po trojsetovom dueli. 19. pavúka Bielorusku Viktóriu Azarenkovú zdolala 2-6, 6-4 a 7-6. Americká tenistka Madison Keysová sa prvýkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále dvojhry vo Wimbledone. V osemfinále v pozícii nasadenej 25-ky vyradila talentovanú Rusku Miru Andrejevovou 3-6, 7-6, 6-2. Do štvrťfinále postúpila aj kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Tretia nasadená obhajkyňa titulu viedla v prvom sete nad Brazílčankou Beatriz Hadadou-Mejovou 4-1, keď jej súperka zápas skrečovala pre zranenie chrbta. Organizátori Grand Slamového turnaja vo Wimbledone vyhlásili, že neplánujú vydať žiadne stanovisko po tom, ako fanúšikovia vybučali včera bieloruskú tenistku Viktóriu Azarenkovú. Nasadená 19-ka vypadla v 8-finále po trojsetovom súboji s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou. Ako je zvykom, Svitolinová jej po zápase nepodala ruku na protest proti ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Azarenková chcela po stretnutí zagratulovať súperke a podať jej ruku. Svitolinová však na jej gesto nereagovala. Bielorusku pri odchode z kurtu niektorí fanúšikovia vyprevadili bučaním. Bývalá svetová jednotka po zápase vyhlásila, že správanie divákov voči nej nie je férové. Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou neúspali v 8. finále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Domácemu britskému páru Bainesová a Lomsendonová podľahli 3-6, 7-6, 3-6. Kanadský cyklista Michael Woods vo včerajšej 9. etape 110. ročníka Tour de France zaknihoval najväčší úspech doterajšej kariéry. 36-ročný jazdec týmu Israel Premier Tech predviedol najviac síl počas náročného stúpania na spiacú sopku Fide Dom. Následne sa všetky oči upierali na súboj o žltý dres, ktorý chcel získať Slovinec Tadej Pogačar. Obhajca prvenstva a priebežný líder celkového poradia Dán Jonas Vingegaard jeho a tak kontroloval, no Pogačar dokázal pred prvým dňom voľna ukrojiť z manka cenných 8 sekúnd. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa so stratou takmer pol hodiny, no potrebný limit v náročnej etape dodržal. Stále verí, že sa dokáže presadiť v dojazdoch, ktoré mu sedia. Basketbalisti Slovenska prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred treťou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 s Chorvátskom 68-89. Nedeľné stretnutie sa hralo v Crikvenici za zatvorenými dverami. Tento týždeň odohrajú Slováci dvojzápas s Rakúskom.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča je pred nami veľmi horúci týždeň, problémom bude aj dusno a búrky.
Už teraz v noci samozrejme treba rátať s tým, že bude zväčšená oblačnosť, budú aj prehánky, môžu byť aj búrky. Teploty, no tak väčšinou 15 až 20, no čiže nedá sa povedať, že by to bola studená noc. A zajtra cez deň, keď to všetko odíde, zase by sa malo vyčasiť, zase bude pekne. Ale už na takých tých 36 to asi nepôjde, no musíme sa uspokojiť aj s teplotami do 33 stupňov, no tak myslím, že mnohí by privítali, keby bolo aj pomaly len do 30, alebo ešte menej. No ale tak tento týždeň sa naozaj považuje asi za najhorúcejší. Predbežne by som povedal, že sa môže stať, že to bude vôbec najhorúcejší týždeň tohto leta. Aj to by mohlo byť.
Gaučing dnes o 20. hodine vysiela Ondrej Rosík. Ponúkne vám aj pozvánku na 8. ročník festivalu pre rodiny Christyland Fest. Infolumenom vás dnes prevádzali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.